Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei og velkommen til en ny episode av historiepodden WW2, populært kalt historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt Morten Galaasen, og jeg ganske imponert over deg nå, Jim, fordi vi tok en spansk igjen. I vårt manuskript så sto det jo at jeg skulle starte episoden.
Ja.
Så jeg tenkte at hvis du leser feil nå, så kommer du til å si selv at du Morten Galaasen. Men det gjorde du ikke. Du gikk ikke i den fella.
Og det gjorde ikke det. Jeg har lagd ganske mange episoder av en annen podcast som heter Historiepodden før. Ja, så jeg har blitt ganske rutinert med tekst, egentlig. Så, men uansett, så i dag så har vi noe som vårt hjertenært. Er det fair å si?
Ja, det synes jeg det må være lov å si, og da tenker jeg at det greit også at vi ikke kjører så mye sånn der «Hvordan går det med deg?», at vi heller fokuserer på historien i dag, fordi vi har jo siden vi lagde historie på den 2. verdenskrig, så har vi selvfølgelig, ja, om vi skal si en forkjærlighet, det kanskje feil ord, men vi har en sterk fascinasjon for 2. verdenskrig, og inne i 2. verdenskrigshistorien, så har vi en spesiell forkjærlighet for norske bidrag, og dit skal vi i dag.
Det helt riktig. Vi skal snakke om noe som på en måte ikke nødvendigvis i Norge, men mye av det her omhandler Norge, og har også da med ting i Norge og nordmenn å gjøre selvfølgelig. For i dag så skal vi snakke om noe som veldig, veldig mange nordmenn har et forhold til, nemlig da motstandskampen, selvfølgelig. Og heldigvis for oss i Norge så fantes det da ganske så mange modige og hva skal jeg si, innbitte både menn og kvinner under krigen, som var villige til å ta denne kampen, og det ikke gitt, og man har sett at flere land i Europa som ble okkupert av tyskerne, ikke hadde samme pågangsmot til enhver tid. Så vi evig takknemlige for denne innsatsen som har gjort for at vi i dag skal kunne ha den friheten vi har. Og med det så føles det som alltid når vi går gjennom norske helter, ekstra godt når vi da kan hedre dem, for det jeg føler vi egentlig gjør i tillegg til å fortelle historien, og hedre dem i en episode av podcasten.
Ja, det definitivt det vi skal prøve å gjøre i denne episoden, og for å være enda mer spesifikke, så skal vi da i dag snakke om den legendariske Shetlandsgjengen og deres innsats under krigen, og dette jo en historie som mange har et forhold til, men som noen, og antagelig mange, kanskje uansett ønsker å vite mer om. For dette i høyeste grad, Jim, en meget interessant historie.
Det den. For historien om Shetlandsgjengen, den starter egentlig allerede i det øyeblikket de tyske soldatene da marsjerte opp Karl Johan den 9. april 1940. Og Tyskland klarte jo da på kort tid å ta kontrollen over Norge, noe som da førte til at mange prøvde å flykte, naturligvis. Og det var heller ingen enkel oppgave, siden de tyske soldatene da kontrollerte de aller fleste utfartsårene.
Men likevel så klarte et 30-talls fiskebåter å komme seg over til Shetland i løpet av den første tiden etter okkupasjonen. Og på disse båtene var det til sammen 200 flyktninger og 100 britiske soldater. De britiske soldatene de var blitt sendt for å bistå i kampen mot tyskerne, men da de skjønte at slaget var tapt, så fikk de altså bli med de sivile fartøyene over havet.
Ja, de gjorde heldigvis det, og reisen over Nordsjøen til nettopp Shetland var regnet for å være ekstremt farlig, gjerne mye på grunn av sterke strømmer og også da generelt svært værutsatte områder. Så disse fiskebåtene de klarte likevel å komme seg trygt over uten de største problemer, for de som da styrte disse båtene mente at reisen hadde gått såpass bra at de da burde dra tilbake for å hente enda flere flyktninger, noe de også gjorde opp til flere ganger den første tiden av krigen.
Ja, det viste seg raskt at de norske fiskebåtene hadde få problemer med å komme seg inn til norskekysten, og dette ga britene en idé. De visste at de umulig kunne greie å komme over Nordsjøen med britiske skip og soldater uten at tyskerne angrep, men ved å bruke norske fiskebåter så ville det være mulig å få sendt over agenter og utstyr til motstandskampen i Norge.
Helt riktig, så det britene da bestemte seg for var jo da å organisere disse turene over Nordsjøen ytterligere. Og i november 1940 ankom major L.H. Mitchell til Shetland for å kontrollere og også styre overfarten. Og i tillegg til å hente norske flyktninger skulle båtene da også smugle radiosendere, våpen, agenter og ammunisjon inn til Norge. For Mitchell var det også et viktig poeng at førerne av disse båtene skulle være nordmenn.
Ja, og det var det flere grunner til. For det første så kjente de norske fiskerne Nordsjøen som sin egen bukselomme nærmest, og hadde derfor de beste forutsetningene av alle til å klare selve overfarta. Det andre poenget var at hvis de ble stoppet av tyskerne, så ville de kun fremstå som helt vanlige norske fiskere, som de da tross alt også egentlig var. Og Mitchell, han var sikker på at britiske fiskere ville skape mye større problemer, og mannskapet måtte derfor utelukkende bestå av nordmenn.
Ja, og denne overfarten, Morten, har fått et ja, interessant kallenavn. For den gikk ganske så fort under navnet Shetlandsbussen.
Og det var jo ingen buss, dette her.
Det var slett ingen buss, dette her, Morten. Og heller var det ikke bussjåfører på båtene. For de norske sjømennene, som da skulle gjennomføre disse oppdragene, fikk navnet Norwegian Naval Independent Unit. Altså enheten som på folkemunne også ble kalt Shetlandsengen. Og Shetlandsengen skulle stå for all militær trafikk over Nordsjøen på vegne av norske myndigheter. Det var likevel britene som da hadde kommandoen, er verdt å legge til da. Men dette her, Morten, er jo veldig fascinerende at disse fiskerne her da sto for det som var av militær trafikk. Dette var også helt nytt for meg før episoden.
Ja, og så er det jo litt sånn, hver gang jeg hører uttrykk som gjengen, så tenker jeg på en faktisk liten gjeng bestående av kanskje 10-tall stykker eller noe sånt. Men i løpet av krigen så var det rundt 300 nordmenn som utgjorde den såkalte Shetlandsgjengen. Men dessverre så kan vi ikke nevne alle 300 i denne episoden. Men det finnes likevel noen navn som man ikke kommer unna når man skal fortelle denne historien. Og ett av de navnene er Leif Andreas Larsen, som på mange måter er selve ansiktet utad for Shetlandsgjengen. Og mange kjenner han kanskje også bedre under navnet Shetlands-Larsen.
Ja. Og det er ingen tvil om at Larsen var ekstremt viktig for denne historien. For allerede som 16-åring dro Larsen ut på sjøen, og han tjenestegjorde som matros. Og havet var da altså tidlig Larsens naturlige habitat. Og gjennom hele 1930-tallet så jobbet Larsen på ulike båter, før han i 1939 meldte seg frivillig til å delta i vinterkrigene i Finland. Så der er jo en helt.
Absolutt. Allerede. Han er det allerede, og krigen har ikke begynt enda for vår del.
Og etter at kampene i Finland var over, så dro han tilbake hjem til Norge, der han da sluttet seg til troppene som kjempet mot den tyske okkupasjonen.
Etter hvert så forsto Larsen at det ikke var så mye han fikk gjort hjemme i Norge, og bestemte seg derfor for å dra over til Shetland. Og denne overfarta fant sted den 9. februar 1941, altså etter et snaut år med krig i Norge, og med seg i båten hadde han en gruppe kamerater. Etter ankomst Shetland så tok det ikke lang tid før Larsen og de andre ble overført til Norwegian Naval Independent Unit.
Ja, helt riktig. Og Larsen han hadde jo da ingen formell utdannelse, og ble derfor i første omgang satt til å være maskinist. Det skulle likevel ikke ta så veldig lang tid før Larsen selv tok kommandoen. For det var tross alt ikke vanskelig angivelig da å se at han var en svært dyktig sjømann, som i tillegg hadde en sterk fysikk. For mange av Shetlandsgjengens største oppdrag ble senere ledet av nettopp Larsen. Men det får vi komme tilbake til litt senere i episoden.
Ja, for først så må vi trekke inn noen andre av heltene fra Shetlandsgjengen. Det var nemlig ikke bare Larsen som tok turen over Nordsjøen i 1941. En måned før Larsen selv dro, så reiste nemlig den 20 år gamle August Nerø sammen med tre kamerater over til Shetland. De kom fra Ålesund og var alle tilknyttet styrmannsskolen der.
Og da de kom frem til Shetland, så ble de straks overført til Shetlandsengen. Og etter kun 2 uker fikk de sitt aller første oppdrag. Og britene, de ønsket å få inn en norsk agent til Ålesund, og samtidig hente ut en motstandsleder som tyskerne var i ferd med å røyke ut. Og Nærøe og hans mannskap satte derfor kursen mot Norge atter en gang, og denne gangen med fiskebåten Mars. Med seg i båten så hadde de også denne agenten.
Ja, og hovedoppdraget til Mars var likevel å hente ut motstandsmannen Harald Thorsvik. Så Nærøe og de andre klarte å komme seg fram til Ålesund uten problemer, men da de fikk oppsøkt Thorsvik, så ønsket han ikke å forlate Norge. Han ville nemlig fortsette kampene fra hjemlandet, og Nærøe og mannskapet hadde da ikke noe annet valg enn å seile tilbake til Shetland uten Thorsvik. Men de hadde likevel greid å levere denne agenten du nevnte, Jim, og oppdraget deres var derfor delvis vellykket.
Ja. Og slike oppdrag var det mange av i løpet av krigen for medlemmene av Shetlandsengen. Og nå, Morten, så skal vi fortelle om en side av Shetlandsengen som jeg finner egentlig litt fascinerende, da.
For, til og med charmerende, vil jeg si.
Ja, charmerende var vel ordet jeg egentlig lett etter. For det var ingen tvil om at dette her var svært dyktige folk på sjøen. Men de klarte likevel å frustrere britene noe, for de aller fleste i denne gjengen var ikke fra militæret, og hadde derfor ikke de militære kodeksene eller kodene på plass. Så flere av disse her da nektet å ikle seg uniform, og hilste heller ikke til lua overfor de britiske offiserene. Og det her er jo litt sånn, ja, det er jo litt sånn, du er litt hard, litt barka.
Altså, jeg skal på ingen måte sammenligne meg selv med disse gutta, fordi jeg er mye tøffere enn jeg er. Men for meg er det litt gjenkjennelig, som for eksempel gjør alt jeg kan for å unngå å gå med dress, helt til jeg absolutt må. Sånne ting som det. Men britene, de forsøkte flere ganger da å få en slags militær skikk på de norske seilerne, men det gikk ikke. For ingen i Shetlandsgjengen var spesielt opptatt av hverken rang eller militær etikette. De ønsket kun å kjempe for landet sitt, så til slutt inngikk også britene et kompromiss. De gikk med på at Shetlandsgjengen ikke trengte å hilse til lua hver gang en offiser kom, men de måtte likevel ikle seg uniform fra tid til annen, og dette gikk også de fleste med på til slutt.
Ja, og vi må jo legge til at det var svært uvanlig at britiske offiserer gikk med på en slik særbehandling av sine underordnede. Men det sier jo da litt, Morten, om akkurat hvor avhengig britene var av Shetlandsengen.
Mm.
For de innså jo fort at de ikke hadde med trente soldater å gjøre her akkurat, men med norske sjømenn som tross alt var noe helt annet enn soldater. Og ingenting var viktigere enn å få utstyr over til Norge, selvfølgelig, og det klarte de jo utrolig bra. Så da fikk det andre rett og slett vike.
Ja, men det var likevel en i Shetlandsgjengen som britene likte spesielt godt på grunn av nettopp hans disiplin og hans manerer. Og det var sjømannen Per Blystad. Blystad skilte seg litt ut fra resten av gjengen ved at han da var svært disiplinert og god til å følge ordre. Han ble også ansett for å være svært intelligent og opplyst, men det var likevel arbeidsinnsatsen hans som gjorde han helt uvurderlig.
For etter et oppdrag var utført, var det vanlig at mannskapet på båten som da hadde vært ute og reist, tok det rolig noen dager for å samle krefter til neste oppdrag. Men Blystad, han valgte på sin side å bruke denne dødtiden på å vedlikeholde båtene. Og det er jo best i klassen, må man jo kunne si da.
Det er 6+.
Det er 6+, og hver gang han var på land, brukte han det meste av tiden på å gjøre fartøyene nærmest plettfrie, slik at de da skulle være i best mulig forberedt stand til neste oppdrag. Og denne innsatsen ble jo selvfølgelig lagt merke til, og Blystad ble med det også forfremmet.
Ja, og det er ingen tvil om at Blystad var en god leder, men det er heller ingen tvil om at Blystad var streng. Så skulle man være med i mannskapet til Blystad, så kunne man ikke late seg på jobb. Han krevde like mye av sitt mannskap som han krevde av seg selv, og som vi har hørt, Jim, det sier ikke så lite. Men likevel, han var jo en tydelig og god leder, så han var likevel godt likt av mannskapet, og fremsto alltid som en rettferdig kaptein.
Han gjorde det. Og flere historikere mener at Blystad egentlig burde ha blitt like kjent som Shetlands-Larsen etter krigen, hvis man da kun ser på bragdene, og også selvfølgelig lederskapet hans. En av grunnene til at han ikke har fått samme oppmerksomheten kan likevel forklares med en, må kunne si, en tragisk skjebne på tokt i 1942. For på et av de mange oppdragene dette året så ble Blystad og mannskapet hans oppdaget av tyskerne dessverre, og de ble dermed rett og slett henrettet på stedet.
Ja, og som sagt så kan vi dessverre ikke snakke om alle medlemmene av Shetlandsgjengen i denne episoden, men vi må likevel trekke frem Bård Grotle. For Bård, han var på mange måter Blystads komplette motsetning, men likevel mer representativ for de fleste medlemmene av Shetlandsgjengen. For igjen, Jim, man må huske på at dette var jo ikke naturlige soldater, dette var erfarne sjøfolk, og Bård, han var et meget godt eksempel på akkurat dette.
Og Bård, han var en av de medlemmene som britene hadde aller mest problemer med å temme. For Bård, han lot både håret og skjegget gro vilt, selv om britene ved flere anledninger ba han om å klippe begge deler.
Det synes jeg er et litt rart fokus fra britene, fordi hele poenget med dette var jo at de skulle blende inn som naturlige norske fiskere. Og ikke noe sier en mer naturlig norsk fisker enn en hårete, skjeggete sjøulk.
Ja, gjerne litt dunster i skjegget og i hår også. Ikke noe sånn der balsamert hår, nei. For å si litt enig, fokusere på andre ting enn det, kanskje. Han var kjent for noe annet også, Morten. Han var nemlig kjent for å ta med seg hele gjengen, altså hele mannskapet, på byen.
Yes!
Og de skulle ikke tidlig hjem, nei, for det blir beskrevet ved flere anledninger at de var ute hele natta.
Ja.
Og etter en slik kveld så kom man da også ofte for sent til oppmøte, og Bård hadde i det hele tatt ikke mye som vitner om særlig respekt for autoriteter, det må jeg kunne si. Men han hadde noe som var langt viktigere på denne tiden. Han hata Hitler, og det eneste han brydde seg om var å kjempe for Norge.
Og det gjorde han også meget, meget bra. Han var kaptein på en rekke oppdrag, men også på disse oppdragene avvek han fra ordre. Britene hadde gitt streng beskjed om at ingen i Shetlandsgjengen fikk lov til å besøke familiene sine mens de var i tjeneste, men det brydde ikke Bård seg noe særlig om, og dro flere ganger hjem på toktene til Norge. Men disse turene var likevel til stor glede for hans kollegaer, for med seg tilbake hadde han alltid norske råvarer som spekeskinke og grovbrød.
Ja, og selv om Bård ga britene en god mengde hodepinne, kunne det ikke noe for at de likte Bård svært godt, Morten.
Nei.
For Bård, han skapte alltid god stemning, og han var svært viktig for samholdet blant de norske motstandsmennene. Og i tillegg var Bård også en svært, svært dyktig kaptein, og også en god sjef og leder, og kjempet alltid for mannskapet sitt, og vi vet jo hvor viktig det her er, og det er ikke noe det at man klipper skjegg, eller klipper håret, eller ikke drikker alkohol til de tidlige morgentimene har noe med å gjøre. Og dette fikk han bevist flere ganger i løpet av tjenestetiden sin.
Ja, for eksempel på et oppdrag i 1941, der Bård og mannskapet hans møtte på tyske krigsfly. Og flyene de begynte å skyte mot båten, og en av Bårds menn ble drept i dette angrepet. Men Bård hadde montert et stort maskingevær foran på båten, og begynte da å skyte tilbake mot flyene. Så under hele dette angrepet så sto han fast ute på båten og avfyrte skudd, så mange at de tyske flyene til slutt faktisk måtte trekke seg tilbake.
Vet du, altså, hvor har du er da?
Vet du hva jeg tenker når jeg hører dette her?
Ja.
Rambo.
Ja, faktisk. John Rambo i First Blood. Altså, du bare, det er deg mot alle, liksom.
Ja, og for så vidt i First Blood Part 2, og i Rambo 3, og Rambo 4, og Rambo 5. Men definitivt.
Men Bård, altså at han her ikke er noe det er skrevet mer om i historiebøkene, Morten, det er faktisk, det er litt rart, eller?
Ja, det er jo det. For den hendelsen der var jo ikke den eneste av sitt slag.
Nei, for en lignende situasjon oppstod også året etter. Vi fortsatt i tidlig del av krigen, hvis man kan kalle det, i 1942. Og nok en gang klarte Bård å kvitte seg med tyske fly. Det ble likevel et av Bårds aller siste oppdrag. For etter at britene fikk en nødmelding fra Bård og mannskapet hans, dro de ut med letemannskaper. Og uansett hvor mye de enn lette, klarte de dessverre verken å finne Bård, eller mannskapet, eller båten. Og de blir beskrevet som om de var sporløst forsvunnet, og de ble heller aldri funnet siden.
Nei, så det som er hevet over enhver tvil her, er jo at Shetlandsgjengen virkelig gjennomførte disse oppdragene med livet som innsats, og det går rett og slett ikke an å overdrive når vi skal snakke om motet som denne gjengen utviste. Og 1942 var i det hele tatt et mørkt år for Shetlandsgjengen og deres historie, for tyskerne hadde etter hvert begynt å skjønne at de norske fiskebåtene ikke var ute på Nordsjøen for å fiske, og derfor hadde de altså begynt å jakte på disse båtene.
Mannskapet på disse båtene hadde ofte ikke mer bevepning enn håndpistoler faktisk, og var derfor mer eller mindre sjanseløse for tyske båter og selvfølgelig for flyene deres. Så tapene i mannskap og også båter ble til slutt relativt store, så store at britene til slutt valgte å sette Shetlandsbussen på vent, rett og slett, frem til de hadde funnet en bedre måte for dem å krysse Nordsjøen på. Slik de så det nå, så var hovedproblemet at de små fiskebåtene rett og slett fremstod som for trege, og derfor heller ikke hadde noen mulighet til å komme seg unna de tyske krigsskipene som var langt, langt raskere.
Ja, så i løpet av vinteren 1942-1943 så hadde 10 fartøy gått tapt, og 44 medlemmer av Shetlandsgjengen, i tillegg til 60 flyktninger, hadde mistet livet. Og det var da grunnen til at britene satte alle operasjoner på vent. Og denne stansen i overfarta fikk etter hvert admiral Nimitz, den amerikanske sjefen for marinestyrkene i Europa, høre om. Så han tok straks kontakt med de britiske offiserene og fikk da høre at de trengte bedre skip om de skulle kunne fortsette.
Nimitz, han ønsket ikke at de allierte skulle miste denne svært viktige kanalen over Nordsjøen selvfølgelig, og bestemte seg derfor for å kontakte president Roosevelt. Han fikk så overtalt Roosevelt til å gi Shetlandsgjengen hele 3 små ubåtjagere. Og disse ble kort tid etter sendt til Shetland og fikk navnene KNM Hessa, KNM Vigra og KNM Hitra. Og disse båtene var bevepnet og svært, svært raske, og dermed kunne Shetlandsgjengen på en ny reise over Nordsjøen.
Og før vi fortsetter denne historien om den utrolige Shetlandsgjengen, så må vi ha en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om Shetlandsgjengen. Før pausen, Jim, så snakket vi om hvordan overfarta til Norge fra Shetland hadde måttet stoppe opp fordi de norske fiskebåtene ikke var gode nok. Og løsningen på dette ble 3 ubåtjagere som Shetlandsgjengen fikk i gave fra USA.
Og Morten, før vi går videre her, disse båtene har jo et veldig kult navn, altså ubåtjager. På engelsk så heter det faktisk direkte oversatt bare en submarine chaser, som høres dødskult ut.
Det høres dødskult ut, både som båt og som drink, egentlig.
Det er vel bare du som hadde tenkt på det her som en drink, men ja.
Kanskje. Men det en ubåtjager er, da, det er jo da et relativt en liten båt på en måte, som er utrustet for jakt på ubåter. Så planen var jo da å klarne Nordsjøen for tyske ubåter, sånn at Shetlandsbussen kunne fortsette.
Ja, og disse her tok jo faktisk et mannskap opp til 30-60 pers, og hadde en toppfart på omkring 20 knop. Og en ubåtjager hadde da som våpen, altså synkeminer, i tillegg til en sekundær beskytning, normalt bestående av mitraljøser og også kanoner faktisk. Så dette var noe annet enn fiskebåtene.
Ja, så dette må jo komme godt med for Shetlandsbussen.
Helt klart. Men før vi ser på Shetlandsbussen og hvordan dette her tok til videre, så må vi nok en gang tilbake til 1942, og som dere sikkert husker før pausen, så pratet vi om den mest kjente personen i Shetlandsgjengen, nemlig Shetlands Larsen. Og som vi nevnte, så var 1942 et svært dramatisk år for Shetlandsgjengen, og et av de aller mest beryktede oppdragene dette året ble ledet av Larsen selv på fiskebåten Arthur.
Ja, britisk etterretning hadde fått vite at det gigantiske tyske slagskipet, og nå kommer et kjent historie på den navnet, ja. Tirpitz, hadde kommet til norske kysten.
Og dette er jo dette superskipet til nazistene som hadde sånne James Bond-skurkeffekter som kunne bare smuglegge hele bukta med noe sånn eksoslignende gass.
Ja, for dere som er nye i historiepodden universet, så er det da podcasten som bare heter historiepodden, som har en hel episode om Tirpitz, hvis man blar litt bakover i katalogen. Tirpitz hadde da kommet til norskekysten, og var, som du nevner, Jim, et svært viktig skip for tyskerne, og derfor ønsket selvfølgelig britene å senke det. Og det, som vi også sier i denne episoden, var lettere sagt enn gjort, men fortjenesten for å greie dette oppdraget ble ansett som verdt risikoen. De trengte likevel noen som var modige nok til å faktisk prøve å gjennomføre dette oppdraget.
Ja, og det var her Larsen kom inn i bildet. For Larsen hadde på dette tidspunktet vært skipper på mange risikofylte oppdrag, og det viste seg å være svært egnet til å tåle press og holde hodet kaldt under svært farlige forhold. Og dette oppdraget var likevel annerledes enn de forrige. For tidlig så hadde Shetlandsgjengen stort sett fraktet varer inn og flyktninger ut av Norge. Det var bussen. Men denne gangen skulle de altså ikke prøve å unngå tyskerne, men faktisk da oppsøke dem og også sabotere, som er en helt annen måte å jobbe på.
Det er det, og Larsen han fikk selv velge mannskapet sitt til dette oppdraget, og endte opp med 10 mann. Av disse var 8 nordmenn i Shetlandsgjengen, og 2 var spesialtrente britiske soldater som skulle gjennomføre selve sabotasjen. Skipet de skulle seile var da, som du nevnte, fiskeskøyta Arthur, men med seg hadde de 2 mini-ubåter, og på disse ubåtene var det festet sprengstoff. Larsens oppgave var å slepe disse ubåtene etter seg, forbi tyskerne og fram til Tirpitz.
Det høres jo ganske heftig ut.
Det gjør jo det.
Ja, og hvis det var sånn at de faktisk klarte dette oppdraget mot alle odds, så skulle så de britiske soldatene dykke ned til ubåtene og styre disse frem til målet. De skulle da plassere sprengstoffet på Tirpitz, før de så kjørte av gårde. Og mannskapet var fullstendig klar over at dette ville være en av de største sabotasjeaksjonene under hele krigen hvis de lyktes. Og hvis de ikke lyktes, Morten, så kunne jo døden være følge.
Ja.
Og med det så var det ekstremt mye som sto på spill i det da Arthur med Larsen bak rattet seilte fra Shetland.
Overfarta i seg selv gikk uten større problemer, og det kom raskt fram til den norske kysten. Men Larsen han begynte likevel å bli bekymret da han kjente at det begynte å blåse opp, for Larsen han var jo da en erfaren sjømann og visste når en storm var på vei. Men vinden den lot likevel vente på seg, men da de seilte forbi Trondheimsområdet ble det full storm ute på havet.
Ja, men forholdene ble dermed svært vanskelig for Larsen og mannskapet, for ikke bare var det vanskelig å manøvrere båten på disse bølgene, men tyngden fra selve minibåtene gjorde det også veldig vanskelig å holde riktig kurs, men medlemmene av Shetlandsgjengen klarte likevel utrolig nok å styre skuta i dette været. Men det skulle ikke ta lang tid før Larsen skjønte at noe hadde gått fryktelig gærent.
Nei, for Larsen kjente at båten hadde blitt lettere, og skjønte dermed at ubåtene måtte ha sluppet taket og sunket til havets bunn. Så skuffelsen var jo enorm da dette gikk opp for mannskapet. De hadde trent på dette oppdraget i lang tid, og på dette tidspunktet skjønte de at alt var forgjeves. Og situasjonen ble heller ikke bedre da Arthur sank rett utenfor kysten, slik at hele mannskapet måtte bruke en lettbåt og komme seg i land.
Ja. Og mannskapet på 10 klarte omsider å komme seg til Frosta, som det et område rett utenfor Trondheim. Men de var likevel i en mer eller mindre håpløs situasjon, for de hadde hverken proviant og heller ingen mulighet til å seile tilbake. Og med det så visste de jo også at de måtte komme seg til Sverige så fort som overhovedet mulig, en ferd som selvfølgelig var risikofullt.
Ja, så Larsen bestemte at de skulle dele seg i to, slik at det ble lettere å komme seg usett over grensa. Så utstyrt med bare pistoler, så begynte de to gruppene dermed å bevege seg mot svenske grensa til fots. De første dagene gikk de mye i fjellområdet, men dette viste seg raskt å være for tungt, og Larsen fant hele tiden nye alternative ruter. Flere ganger stoppet de innom lokale gårder og fikk mat og senger å sove i fra nordmenn som støttet motstandskampen.
Og utrolig nok så klarte Larsen å føre mennene sine frem til den svenske grensen uten at tyskerne oppdaget noen av dem. Når de omsider kom til grensen, så ble det problemer. To norske grensevakter som jobbet for nazistene oppdaget Shetlandsengen i det de prøvde å komme seg over til Sverige, og det hele endte i en ganske dramatisk skuddveksling, hvor en av de britiske soldatene som hadde vært med på oppdraget faktisk da ble såret, og hvorpå Shetlandsengen ikke hadde noe annet valg enn å la han bli igjen.
Men resten av mannskapet klarte til slutt å komme seg over til Sverige, og etter kort tid så var de nok en gang tilbake på Shetland for å fortsette arbeidet. Så selv om denne operasjonen var mislykket, så står den igjen som en av de mest kjente fra Shetlandsengen, og det ikke så rart, for måten Larsen klarte å lede sine menn ut av denne krisen på, den vitner om dette vanvittige motet og de gode lederegenskapene som vi nevnte i forrige del av denne episoden at han hadde.
Ja, men det var jo likevel et av de oppdragene som førte til at britene ønsket bedre båter før de fortsatte overfarten. Og etter at USA ga dem disse ubåtjagerne, så hevet også da effektiviteten til Shetlandsengen. Etter dette gjennomførte Shetlandsengen til sammen 114 tokt, der 98 av dem faktisk da var vellykkede, og ingen menneskeliv gikk heller tapt i løpet av denne perioden.
Så det viser jo hvor viktig det var å få disse ubåtjagerne fra USA. I perioden mellom 1941 og 1945 så klarte Shetlandsengen å hente totalt 373 flyktninger fra Norge. De landsatte 192 agenter i Norge, og de frakta ikke mindre enn 383 tonn med militært utstyr over til Norge. Og denne bragden, eller disse bragdene, ble gjort gjennom hele 209 ulike tokt. I løpet av krigen mistet også 44 medlemmer av Shetlandsgjengen livet sitt i tjeneste.
Ja, og det her er jo helt vanvittige tall de klarte å få til i løpet av denne perioden.
Mm.
Innsatsen til Shetlandsgjengen under krigen var ekstremt viktig både for Storbritannia, Norge og selvfølgelig for de allierte for øvrig. Og kanalen fra Shetland til Norge var den eneste måten å få utstyr inn i landet på. Derfor ble også flere av de rundt 300 medlemmene dekorert etter krigen for sin innsats for Norge. Det var likevel bare Per Blystad, Bård Grotle og Leif Larsen som ble dekorert med krigskorset, som er da Norges aller høyeste dekorasjon.
Ja, altså Shetlands Larsen, han kom seg aldri veldig høyt opp i det militære rangsystemet på grunn av manglende utdanning, men ble til gjengjeld tungt dekorert for sin innsats. Så i tillegg til krigskorset med to sverd, så fikk han en rekke andre utmerkelser, både fra Norge og fra Storbritannia. Og faktisk så var Larsen den høyest dekorerte allierte, ikke bare norske, men allierte marineoffiseren under hele krigen.
Ja, ganske vanvittig. Og historien om Shetlandsengen er ikke bare kjent i Norge, Morten, men også langt utover landegrensene, spesielt i Storbritannia, som lite overraskende da. Mm. Der man da selvfølgelig prater om disse modige sjøfolkene og selvfølgelig de modige norske sjømennene som holdt på mellom Shetland og Norge. Og i 1952, for de av dere som interessert i enda mer informasjon, så ble det også laget en norsk/britisk spillefilm om Shetland. Shetlandsgjengen der Leif Larsen faktisk spiller seg selv. Og denne filmen kan du nå faktisk se på nrk.no, og vi anbefaler alle lytterne våre å sjekke ut denne.
Ja, den det bare å sjekke ut. Så det var det vi hadde for denne gang, Jim, i historiepodden 2. verdenskrig. Og jeg må si at for min del så har dette vært en veldig fin episode å spille inn, for det så mange norske motstandshelter som man kanskje ikke har hørt nok om, som aldri slutter å imponere, og derfor så det veldig fint at vi to kan trekke fram og gjøre stas på noen av de historiene som ikke har blitt fortalt nok ganger.
Ja, og hvis det noen av dere som i slekt med noen i Shetlandsgjengen, så del gjerne historier med oss på Facebook-gruppen vår «Historie for alle».
Gjør gjerne det, og like oss gjerne på Facebook, altså Facebook-siden vår, Historiepodden Norge, og følg oss gjerne på Instagram, der vi også heter Historiepodden Norge.
Ja, ja. Og så synes jeg det veldig stas hvis vi klarer å få 30 ratinger til på Apple sin podcastspiller, altså bare den lilla podcast-appen, der vi da på 170 ratinger, så vi jo et stykke unna de 2000 vi har på vanlig Historiepodden, men hjelp oss
over. 200 innen rekkevidde.
Ja, 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 så hjelp oss å i hvert fall komme over det da.
Gjør det. Og med det, Jim, så det vel bare å si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne media.